Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje su mumis Seimo pirmasis vicepirmininkas, socialdemokratas Juozas Olekas. Sveiki, Juozai.
Sveiki.
Tai kažkaip linksmai formuojasi ta vyriausybė, naujoji, dar dviejų ministrų, kaip ir nėra šiandien, prezidentas susitiks su kandidatais į aplinkos ir teisingumo ministrus. Kaip manote, ar praeis ir kas bus, jeigu nepraeis?
Tai aš manau, kad galbūt praeis, o jei nepraeis, tai kitus pasiūlys. Čia procedūra, kurį laiką tęsim, mes pagrindinį sąstatą vyriausybės turim Seime. Seime vyksta dabar programos svarstymas ir aš manau, kad jau kitą savaitę turėsime veikiančią vyriausybę.
Bet kokiu atveju iš tikrųjų gana keistai atrodo kai kurie dalykai, pavyzdžiui, sakykim, tai, kad Nemuno Aušrai priklausančią kvotą bandė išspręsti paskirtasis premjeras Gintautas Paluckas, jį ieškojo ministro į ją aplinkos apsaugą, surado Poderskį, bet kažkodėl skambino pats Paluckas, o ne Žemaitaitis.
Tai čia nieko keisto, nes pagrindinė priedermė yra ministrui pirmininkui pateikti kandidatūras. Kiek aš žinau, jis yra kalbėjęsis su Nemuno Aušros vadovu kandidatūrų apie kandidatūras ir matyt, kad sutarė. O paskambinti, sulaukti premjero skambučio visada kiekvienam malonu, man atrodo.
Paluckas dirba Žemaitaičio atstovų spaudai. Kaip...
tai jis ne atstovus. Jis, gerbimas Gintautas Paluckas, formuoja būsimą vyriausybę ir aš manau, kad jis ją suformuos ir ketvirtadienį galbūt mes sulauksime visų 14 vyriausybės narių priesaikos.
Taip, priesaika ketvirtadienį. Šiaip, iš tikrųjų, šalies žiūrint, atrodo, kad vis dėlto paieškos žmonių į ministrų pozicijas nėra paprastos. Šiaip jau, kas tai lemia, kodėl taip atrodo, kad vis dėlto tai vienas netinka, tai kitas su kažkokia praeitim, tai dar trečias koks nors, ar tikrai taip trūksta žmonių?
Na, iš tikrųjų, čia yra du skirtingi dalykai. Tos dvi pagrindinės partijos, kurios atėjo kaip susiformavusios partijos, jos pasiūlė savo kandidatus, kurie buvo dirbę politinį darbą ar pasižymėję savo profesinę veikloj. Ir tie kandidatai gana nesunkiai buvo priimti, surasti. O naujai politiniai jėgai, tokia kaip Nemuno Aušra, be abejo, kad yra sudėtingiau, juo labiau, kad dėl Nemuno Aušros yra kilę tam tikrų reputacinių dalykų ir yra na, toksai galbūt ne visų žmonių noras įsilieti, kad žinom, kad yra kviečiami nepartiniai, nedalyvavę politinė veiklo žmonės, tai jie kiekvienas, na, pasiskaičiuoja, pažiūri, jie turi savo kažkokius tai planus, karjeros, darbų ir kitus, tai mesti tuos nusimatytus planus ir nerti stačia galva į tokį politinį verpetą nėra taip paprasta, tai už tai turbūt visai lie kandidatų, kurie galbūt būtų labiau tinkami arba būtų lengviau priimti ir patvirtinti, jie tiesiog pasirinko savo tą profesinį kelią, nešokdami į politiką.
Bet vis tiek, iš tikrųjų, toks daro įspūdis, kad pirmą jie pakliūna į viešą erdvę, kandidatų pavardės labiau svarstomos ir pradedamos teisti, o tik paskui kažkaip tai...
Čia galiu sveikinti jūsų profesijos luomą ir brolius sesės, kad jie ypatingai aktyviai daugelį dalykų
Bet informacija iš politikų nuteka.
Be abejo, tai nu, mes atviri, reiškia, vienas daugiau, kitas mažiau, bet to slėpimo tokio nėra ir tas iš tikrųjų būtų geriau, kad premjeras, partijų vadovai, prezidentas aptartų tas kandidatūras ir būtų paskelbtos tos, kurios buvo patvirtintos, tinkamos, o ne kiekvieną, kuriam paskambina premjeras ar partijos vadovas iš karto būtų keliama, nes tas, sakykime, na, ir nepriėmimas, ir atsisakymas irgi sukelia tokią negatyvės informacijos pliūpsnį. Tai aš manau, kad būtų normaliau, kad procesas vyktų uždariau ir priėmus pateikus kandidatūrą, tada būtų paviešinam.
Širinskienė sako, kad apie Poderskį, kuris siūlomas į ministrus, sužinojus tik iš žiniasklaidos. Iki kokio lygio yra tos darybos koalicijos lygmenyje? Tik pirmininkai tos kandidatus žino, ar ir daugiau ten darybiniai grupiai žmonių?
Reiškia, socialdemokratų partijoje mes aptarėm visus kandidatus į vyriausybės narius mūsų prezidiume, ir tai žinojo platus ratas partiečių, tie, kurie dalyvavo prezidiumo nariai, ten keliasdešimt žmonių, o toliau kiekviena partija, jinai turi savo taisyklės ar tvarkas, tai jeigu šiuo atveju Nemuno aušroj tas nebuvo aptariama ir palikta partijos vadovui, tai matyt, kad pas juos yra tokia tvarka.
O jums patiems, sakykime, na, šiaip jeigu žiūrint, jūs sakote socialdemokratai, tai socialdemokratai suprantama, kad turbūt ten jūs daugiau kalbate skal tarpusavį dėl to, kad nu, iš įpročio tokia jau partija, kaip sakyti, ten tradicijos tokios yra, bet iš principo apie visus kandidatus, kurie siūlomi vyriausybę, koalicija kažkokia tai nuomonė turi, ar čia Nemuno aušros kandidatai yra Nemuno aušros problema, jūs ten susiraskit socialdemokratai.
Na, kolegos iš Demokratų partijos vardan Lietuvos taip pat pristatė, pasakė, o kadangi Nemuno aušroj mes jau turėjom keletą tokių ratų siūlymų, tai ne visada suspėjom susirinkti koalicinę tarybą, kad būtume informuoti, kad pasiūlyti vieni ar kiti. Tai pagrindinė turbūt atsakomybė ir tas numatyta įstatymą tenka premjerui, kuriam teikiama, ir jis jo filtrų mes pasitikim, kad jisai pasižiūri, kaip žinote, jis teikė 12 kandidatų prezidentui, Nemuno aušros 2 kandidatų neteikė, tai matyt, kad dabar kartu su Nemuno aušros atstovais jis tuos galimus kandidatus aptarinėja ir kviečia. Sužinosim toj pat.
Kiek laiko maždaug reikia ištirti kandidatą? Na, vat, sakykime, šiuo atveju Koveros atvejis buvo toks, kaip sakyt, pateikė, o paskui paaiškėjo, kad ten praeitis, visa kita, nu, tas turbūt vėl žiniasklaida daug ką iškapstė, ar dar kažkaip ten atsitiko, bet iš principo pati koalicija kiek akilai bando ištyrinėti kandidato biografiją, sakykime, pasidomėt, koks jisai žmogus, kokios ten buvo jo veiklos, kiek jisai buvo charakteris, koks jo čia.
Na, turbūt čia nėra tiek daug, aš kaip minėjau, tos partijos, kurios siūlė savo kandidatus kaip socialdemokratai ir dar demokratų partija vardan Lietuvos, mes matėme tuos žmonės daugiau iš jų veiklos, o iš Nemuno aušros tai turbūt užtrunka ilgėliau ir tikrai ne visada suspėjom pirmą sužinoti tą tikrąją biografiją ir visą istoriją gyvenimo ir politinių darbų. Ne, ta pavardė nuskamba eterį ir tada žurnalistai padaro savo darbą. Tai mes norėtume, kad tie žmonės ateitų tokių, kurie galėtų dirbti, kad jiem tas praeitis netrukdytų jų kasdieniam darbui vyriausybė.
Nes premjeras tai yra socialdemokratų ir jam vis tiek nešta atsakomybė reikės paskui, jeigu ten kažkokie tai bus kandidatai ne iki galo išsiaiškinę, kas su jų biografijom yra. Tai, bet dabar, sakykime, po Derskio kandidatūrą, kaip jūs vertinate, dabar čia vėlgi žiniasklaidoje, nežinau, įvairių čia pamąstymų yra apie Poderskį, apie tai, kad jisai dirbo, aišku, ir Vilniaus savivaldybėj buvo administracijos vadovas ir taip toliau, ir beje visiškai niekaip nesusijęs su socialdemokratais ir taip toliau, buvo Laisvės partijos turbūt atstovas, nes Šimašius tuo metu vadovavo, kai jis buvo ten administracijos vadovo, ar nu, partiniai dalykai tokie kažkokie skirtumai, kur čia liberalas, kur socialdemokratas, tas svarbu ar ne?
Na, iš tikrųjų svarbu, kad žmogaus pažiūros, nes mes turim vyriausybės programą, kuri, man atrodo, yra iš tikrųjų tokios centro kairės socialdemokratinė programa, ir jei gyvendint būtų gerai, kad žmogus su malonumu arba su savo nusiteikimu tą darytų, bet jauni žmonės praeitį yra visokių paklydimų, tai ar tas darbas kartu su liberalais jam dabar trukdys tą gyventi, aš negalėčiau pasakyti. Matyt, kad premjeras su juo kalbėjosi apie tuos iššūkius ir tikslus, kuriuos turi šį vyriausybę ir jeigu kandidatas sutiko ir jam tinka, jeigu jisai nėra šiandien aktyvus liberalas, o praeitį tokiu buvo, tai aš manau, kad iš principo galėtų, geriau būtų, aišku, kad tai būtų kairesnių pažiūrų žmogus, bet premjerui nuspręsti, ar jis yra tinkamas ir jeigu premjerui ir prezidentui jisai tiks, tai aš manau, kad mes kaip tokia socialdemokratinė bendruomenė ir dauguma Seime bandysim, kad tos nuostatos, kurios yra surašytos vyriausybės programui, būtų įgyvendintos.
Konservatoriai surinko parašus ir jums netgi įteikė kreipimus į Konstitucinį teismą dėl nepilnos sudėties vyriausybės tvirtinimo. Kaip jūs suprantat šitą iniciatyvą, jiems ir nežinau, kaip Konstituciniam teismui visaip gali atrodyti, kad gal čia nelygi ir taip toliau, taip toliau.
Tai taip, aš vakar patvirtinau, kad 30 parašų jie surinko, kadangi pirmininko, Seimo pirmininko nebuvo, teko man tą atsakomybę ir garbė. Bet aš manau, kad čia toks dvigubas dalykas. Viena, konservatoriai bando visokiais būdais priekabiauti ir rodyti, kad galbūt kas nors čia ne visai tvarkoji. O antras dalykas, man atrodo, kad Konstitucinio teismo išaiškinimas tikrai bus naudingas, kadangi tu žinosim, ar tokia situacija yra galima, ar reikia turėti pilnos sudėties, nes praeityje yra buvę visai. Praeityje yra buvę, kada visą vyriausybę prezidentas dekretu pateikė ir buvę tokių atvejų, kada keletos ar vieno kandidato į vyriausybės narius trūko ir kurį laiką kolegos pavadavo. Tai išsiaiškinti teisinius dalykus, man atrodo, visada yra gerai, kad ateityje niekas neturėtų pretensijų.
Ar galėjot patikėti, kad rytoj priesaika vyriausybės programos priėmimas, o iš esmės esant tokiai daugumai, kurius turite ten 80 ir daugiau balsų, kad gali dar paskutinę prieš pusnį dieną nebūt pilnos vyriausybės?
Tai visko būna, aš tai manau, kad čia nieko nėra tokio nuostabaus, žmonės visko susirga, negali, nenori dalyvauti, tai aš manau, kad čia nėra toks išskirtinis kažkoks labai dalykas, o tikiuosi, kad mes rytoj galbūt turėsim ir visus 14 ministrų.
Jūsų vyriausybėj du komunistai buvę, bent jau taip skelbė žiniasklaidą, ar, sakykime, Birutis ir Šadžius, čia jų pavardės yra skelbiamos, ar jums kaip tremtiniui tas priimtina?
Na, būtų maloniau, kad jau po 30, beveik 4 metų mes galėtume iš tikrųjų turėti nebuvusių toj partijos žmonių, bet žinot, jaunystėje, man atrodo, anoj santvarkoje visko pasitaikė ir tarp tremtinių taip pat buvo partijos, komunistų partijos narių, tai čia nėra tokia, sakyčiau, dėmė, kuri netrukdytų žmonėm atlikti pareigą tėvynį. Per tuos 34 metus aš manau, kad ir Šarūnas Birutis, ir Rimantas Šadžius įrodė, kad jie dirba tėvyniai Lietuvai ir dirba gerai, kada jie užimdavo savo įvairias pareigas.
Na, tai buvimas partijoje komunistų, jisai dar gali kartais atsispindėti mąstysenoje žmogaus, tam tikrą prasme, ir kartais netgi dabar, man atrodo, kad tas gali išlysti, ypatingai, kai kultūros ministras būsimasis sako, kad, nu, nežinau, jis dabar čia bando taisyti save pats, bet kad rusų kultūra kaip ir nieko blogo. Ką jūs galvojate?
Na, aš galvoju, kad mums svarbiau būtų pažinti vakarų Europos kultūrą, nes rusų jie turėjo tikrai labai iškilių kultūros žmonių, sukurta daug kultūros vertybių, bet kai nepažįsti kito pasaulio dalies kultūros, tai tada labai atrodo ta didinga Rusijos kultūra praeities, bet aš manau, kad šiuo laiku iš tikrųjų, aš žiūriu į savo anūkus, kurie mokosi, kurie dainuoja vieną, tai jie jau dainuoja daug vakarietiškų dainų ir gražių dainų. O anksčiau mes vis sakydom, žiūrėkit, kokios Rusijos sukurtos dainos yra emocingos ir tinkamos. Tiesiog mes neturėjom to pažinimo. Tai mes neturim viską išmesti, kas yra sukurta Rusijoje, bet iš tikrųjų vengti to dezinformacijos, tokios Rusijos dabartinio režimo įtakos, kad mes čia vos ne kultūrinami Rusijos kultūros vertybėmis, tai tas tikrai netinkama, bet vieną kitą tokį, sakyčiau, iškilų Rusijos menininką, ne visi jie tarp kitko Rusijos, jie daug ir kilimų ir iš Ukrainos ir žydų tautybės žmonių, bet tuo metu gyvenę arba nusavinti tam tikrą prasme Rusijos, tai tą turime suprasti, bet man atrodo, kad mums tikrai reikia orientuotis į savo kultūros pirmiausia lobius ir pasižiūrėti, kas darosi pasaulyje ir supažindinti ypač mūsų jaunąją kartą ir kitus su ta europinė kultūra, kuri yra tikrai didi ir jeigu pasiskaitytume prancūzų autorius ar paklausytume kūrinių ar vokiečių ar anglų, tai mes tikrai surastume ten daug perliukų, kurių mūsų karto žmonės tiesiog nežinojo, neregėjo ir negalėjo matyti.
Jūs milijonierius?
Ne.
O bent vieną milijoną turit?
Dar ne.
Dar ne. Tai čia pagal to paties kultūros būsimo ministro logiką, jūs nevertas, nieko vertas politikas esate, nes Birutis sakė, kad žmogus, kuris per gyvenimą, kai jo klausė, kai ten Seime buvo eksponuojami naujieji milijonieriai, jis ten irgi prie tų milijonierių klausė jo, kaip čia ką, tai sakė, politikas, kuris neturi milijono, tai yra prastas politikas. Na, maždaug taip skamba kontekstas, tai kaip jūs vertintumėt save tame kontekste?
Aš normaliai vertinu, aš dirbu ne milijonuose yra esmė, iš tikrųjų kiekvieno turbūt žmogaus tikslas yra užsidirbti, dirbti sąžiningai, išlaikyti savo šeimą, pasidalinti su tuo, ką uždirbi, aš manau, kad mes turėtume suprasti, kad tikrai yra dar aplink žmonių, kurie dėl vienokių ir kitokių galimybių kartais mes juos pasmerkiam, bet jie turi sulaukti ir mūsų pagalbos. Šiuo metu dalį savo lėšų, man atrodo, yra verta nukreipti ir pagalbai Ukrainai. Tai tikrai taip aš nevertinčiau žmonių pagal tai, kiek jisai sukaupė. Ir tas tikrai nedaro skirties tarp tų, kurie geba gerai atlikti darbus. Gerai atliktas darbas nebūtinai yra gerai apmokamas, tai čia yra mūsų problema, galbūt ir šios vyriausybės ir tikimės, kad kai kurių specialybių žmonės galbūt sulauks daugiau dėmesio ir jų darbas bus daugiau įvertintas.
Aš mat, kodėl, nes jūsų partijos atstovai čia taip kartais komunikuoja, dar vienas yra Antanas Nedzinskas, kuris vis siūlo gražinti, nežinau, ar čia vėl žiniasklaida kalta, kuri tai ištraukė, bet tai jau matau antraštėse ne pirmą kartą, gražinti vaikišką šampaną, galvoju, ar nėra dar vaikiškų cigarečių, kurias galima būtų gražinti kur nors, reiškia, ką jūs manote?
Na, aš manau, kad čia, žinot, Antano tokį charakterį ir nuotaikingumą, gal jis čia kažkada kur nors tą yra ir pasakęs, bet iš tikrųjų aš manau, kad to daryti nereikia, nes mes turime daug problemų ir dalį problemų ir su nepilnamečiais, su jų įvairių medžiagų vartojimu. Tai toks šampano atsiradimas vaikiškos vėl, jisai duoda paskatą, kad tai čia yra gerai, šiandien vaikas, o paskui jau rytoj nevaikiški dalykai, tai man atrodo, kad mes su Antanu pasikalbėsim ir įtikinsim kaip specialistai sveikatininkai, o žurnalistų toks darbas, aš su visiškai sutinku, kad reikia pagalvoti, ką sakai, ir tai dar galvojant kartais jis prūsta vienas kitas žodelis, už kurio paskui galima nusitverti.
Nu, čia žodeliai ir išsilavinimo klausimas, čia skirtingi dalykai yra žodžiai, jeigu išsilavinimas, kaip sako, kaip rašė ir Lickas, gautas Krokuvoj, tai tada ir žodeliai jau būna tokie. Gerai, apie programą mes galėtume ilgai išnekėti, vyriausybės visko nespėsime, čia jau tikrai laiko nebeliko, bet vienas klausimas, kuris sukėlė praeitą savaitę čia daug triukšmo ir pas mūsų žinių radijoje, tai kad nuo 30 tūkstančių pajamų, dabar ten dar sunku pasakyti, skaičių programoje nėra įrašyta, ten ar neto, ar bruto sunku pasakyti, bet jau atsiras gana ryškus mokesčių progresyvumas nuo 20-40%, bent jau jūsų komiteto pirmininkas biudžeto ir finansų tą patvirtino žinių radijoje. Tai kiek čia rimtai, ar čia dar kažkokios yra svarstymo
žirklės? Tai aš tikrai per rimtai ir labai noriu visus pakviesti nedaryti tos klaidos, kuri buvo padaryta praeitą kadenciją, kai 4 metus diskutavo ir nepriėmė jokių mokesčių.
Čia apie savo kadenciją jūs kalbate, ar apie...
Apie buvusios vyriausybės.
Nes socialdemokratai irgi diskutavo prieš kelias kadencijas, apie mokesčius irgi nepriėmė.
Tai mes esam dabar sutarę, kad iš principo matydami ir poreikį gynybai, poreikį socialiniam reikmėm, kad norint pasiekti tų tikslų ir kad žmonės pajustų, kad yra tam tikrų viešųjų paslaugų, už kurias nereikia mokėti, vat, diskutuojam, kad čia Vilnius daro tam tikrus sprendimus dėl apmokestinimo, stovėjimo aukštelį ir panašiai, bet kad mes galėtume tas viešasias paslaugas, kaip švietimą, sveikatą, apmokėti ir žmonės būtų patenkinti, kad jiem nereikia prisimokėti už tai, ką turiu gauti už savo mokesčius, kad reikia padidinti perskirstymą. Padidinti perskirstymą, surinkti į biudžetą daugiau lėšų, galbūt dar kažkiek tai ištraukiant iš to šešėlio verslo, kuris slepiasi, bet mūsų susitarimas dabar bent viduj koalicijos ir socialdemokratų partijoje, kad mes su įvairiais partneriais, tie, kurie moka mokesčius, per pirmus 4 ateinančių metų mėnesius tuos visus dalykus aptars. Ir tada matysim, nuo kokio sumos, nuo kokių pajamų galima laiptelį tarifo daryti, kokio dydžio. Ir iki metų vidurio tuos sprendimus priimsim, kad tie sprendimai įsigaliotų nuo 2026 metų. Tai aš tikrai nenoriu dabar spėlioti, nes kiekvienas, kuris pasako, atsakyt, biudžeto komiteto pirmininkas ar kas nors kitas, kuris turi savo galvoje viziją, skaičių, tai čia yra kiekvieno individualūs pasiūlymai. Tie pasiūlymai bus aptarti, bus jie aptarti socialdemokratų, bus aptarti koaliciniai taryboj, pristatyti visuomeniai ir kaip sakiau, su partneriais, socialiniais partneriais išdiskutuoti. Ir tada mes parodysim, kokį variantą ir kodėl yra tas daroma. Ir aš manau, kad tai bus protingi pakeitimai, kurie tikrai nesumažins vidutiniais augančios klasės pajamingumo, o kaip tik užtikrins tų pajamų kilimą tiek mažesnės pajamas gaudinantiems žmonėm, tiek vidutinės pajamas gaunantiems žmonėm, o be abejo, ta, sakykime, didžioji pajamų dalis, kuri nukeliauja, nu, tokia, galima sakyti, viršpelnė arba labai didelės pajamos, jomis, manau, kad bus protingai pasidalinta.
Dėkui Jums. Juozas Olekas, Seimo pirmasis vicepirmininkas, socialdemokratas, šiandien buvo pozicijoje. Ačiū už Jūsų atsakymus.
Ačiū už pakvietimą.
Ir sėkmės darbuose.